Campus FM jippreżenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul dawn l-aħħar 50 sena minn il-Malta Historical Society. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Se nerġgħu niltaqgħu ma' Trevor Zara biex nitkellmu fil-fatt dwar l-istorja tal-istampar dawn l-aħħar 50 sena għaliex Trevor Zara se ngħidu ra ħafna esperimenti, ra ħafna affarijiet u fost l-oħrajn ukoll Trevor Zara kellu l-esperjenza forsi ftit jafuha ta' stamperija d-dar għaliex il-papa tiegħu Walter ukoll kien ħobb ħafna l-kitba bil-Malti ukoll nistgħu ngħidu kellu din ix-xewqa biex jaqsam il-letteratura dak kollu li nistgħu ngħidu jagħmel il-bniedem l-erf man-nies. Korrett jiena għax inti wkoll l-istampar xi ħaġa li tħobbu treba apparti li tikkubblika l-kotba bla dubju.
Kif għadt inti l-istampar kważi kbirt fih jiena għaliex għalkemm kont żgħir ħafna dik il-ħabta. Imma missieri kellu stamperija żgħira kien stampa wkoll kotba fiha, fil-fatt niftakru jistampa l-kotba ta' Mary Mejla album u ktieb ieħor jismu dawra misterjuża. Li kien stampajhom l-għaw koll hemmhekk.
Interessanti kif minn għawdex ġiet
iż-żejtuna x'il-papa kien flaqda tal-kittiba tal-Malti. Allura kien jaf ħafna kittiba l-Ġorġ Pisani, Carmelo Vassallo li mbagħad sar ħabib tiegħi ħafna, kien jaf il-Dunkan personali, il-Rużar Briffa, insomma. Allura speċi meta membru tal-qda tal-Malti stess għandu stamperija, hemmhekk fetta sal iktar.
U forsi dak li kull kien jistenna li tihom prezz. Tajjeb ukoll ngħidu kif inhi.
Fil-fatt hawnhekk kanet dutu żgħir ngħid li meta Mary Mejla kienet stampala dawn il-kotba. Kienet ġiet ħalsitu ta' kollox, ħadet ftit u ħallitlu mijiet hemmhekk u niftakarna aħna jiġifieri rokna sħiħa minn lija kotba ta' Mary Mejla, għedna dawn tagħha xi darba trid tiġi għalihom, jiena ħalsitni tagħhom dawn tagħha. Meta jiftillu kien jibgħat għaliex treċet l-isma u jfa xi darba niġi għalihom u dawn baqgħu hemm. Sakemm dawn mietati u dawn tmermru kollha dal-kotba u ntremew ovvjament u mbagħad jgħaddi żmien eċetera. Kien żmien illi dawn kien jistampa mhux biss biċ-ċomp, imma il-kitba kienet issir billi jpoġġu litri waħda waħda.
Li mhix ċajta,
li mhix ċajta. Però
u da xor kien jagħmluhu jew kien jimpjegax.
Kien jagħmluhu mbagħad kellu ħadd impjegat miegħu wkoll, imma kien jagħmluhu għax hu l-papa kien skrivan, dik kien jaħdmu wara l-ħin u mbagħad kien impjegaw wieħed ukoll. Jien niftakarhom bil-pinzetta jaqbdu litri waħda waħda sakemm jimlew kelma kelma vers vers minn vers għadu l-paragrafu. Issa di mhix fetta l-iskantament għall-ktieb imma x'il gazzetti. It-Times u l-Beraq hekk jagħmluhom.
Meta l-għaġla
kuljum da għalhekk jridu dawn jridu jimlew jagħmlu l-gazzetta kollha waħda waħda. Imbagħad l-għada jew matul il-lejl kien meta jistampaw irdu jħottu kollox għax it-tip irdu jerġgħu jintużaw. Frid tħodd kollox tpoġġi kollox fil-garzelli tiegħu mhux biss skont l-alfabet anke skont il-qis tal-ittra kux 8 point, kux 9 point, kux 12 point u skont il-fond kiex Times jekk kiex Arial jew x'kienu jseħħulhom dik il-ħabta. Ġifieri qarax x'biċċi xogħol kien għalhekk kien ikollu
reġiment
ta' nies
sa' din is-sistema, ġifieri daf faċilment biex jaqalek xi ħaġa.
Żgur għax inti mbagħad kienet jintrabad kollox ġotilari mela ma tinti komponejt. Il-versi, mbagħad għandek il-kolonna sħiħa, nemlu ta' gazzetta għandek il-kolonna. Mbagħad dak jintrabtu ġotilar tal-ħadid, biqishom tip ta' morsa żgħira biex wiefet kienu jgħidulhom, jissikkawhom fosthom biex tixfithom ġol magna. Issa l-aħħar jaqalek wieħed minnhom dawn għax jitfarrak kollox u terġ tibda mirra tas-salib. Immaġina x'biċċa xogħol kienet di. Imbagħad it-tieni pass dan għamlu kozlet sekli sħaħ hekk jistampaw din is-sistema. Mbagħad żvilupp enormi kien il-lanotype. L-lanotype li kienet minn għandek issa typewriter enormi.
Da qed ngħidu bħala żmien biex
l-lanotype daħlu naħseb isom sittinijiet.
Sew.
Sittinijiet. Jew taraf tal-ħamsinijiet bidu tas-sittinijiet. Hemm daħlu l-lanotypes. Da kien din it-typewriter enormi. Illi meta hawnhekk issa flok qiegħed jasel it-tipi waħda waħda bl-idejh jittajpja. Tittajpja vers vers mela il-kompożitur kienu seħulu hekk irid kien qabel jiddeċidi jagħti għall-kmand lill-magna il-vers kemm ġej twil. Vers preżempju ta' ħames purzieri il-kolonna, erba' purzieri. Ħajażel il-font. U hemmhekk meta jiddejpja darba flok jaqgħu it-tipi, jaqgħu il-forma tat-tipi tar-ram. Mel jekk għandek litra A, inti litra A mhix qiegħda qabża l barra imdaħħla l ġewwa. U meta jifforma l-vers, ikollu ċomp imdewweb, mela kien ikollu l-magna wara għandek għandek barmil kbir tal-ħadid biċċompidu baqbaq ġo fih. Immaġina msikken dawx gassijiet kien jieħdu fl-istonku tagħhom, il-ħin kollu biċċomp dieħel. Imbagħad il-vers jisir solidu kollu imqabbes il-barra dil-darba. U l-magna kretta meħsejjes tal-waħxa ġifieri. Il-vers jaqdejk, niftakar kredu li ara ma tmissux tal-vers se jkun jali. U bil-motu jibdi jinbnew vers vers, imma ra l-ħeffa issa, ħeffa drat issa flok qed inti qed toqgħod kull darba tagħżel inti ittra ittra biex tikkomponi l-kelma, inti kemm tittajpja, tafa sbuttuna u l-vers lest.
Allura fl-ewwel każ, kif kien jaħdem imbagħad bħala proofreading u kif kien jassigura ruħu li m'għandux żbalji? U mbagħad meta tibda tara dawk il-kotba antiki.
Mela, mela.
Ma ssib żbalji daqs kemm forsi.
Kemm fl-ewwel każ? Kemm fl-ewwel każ meta kien isir kollox ittra ittra bil-pinzetta u kemm fit-tieni każ tal-għanu tajb, mbagħad kienu jieħdu prova tagħha u għandek il-proofreader dak il-ħin.
Dak il-ħin stess.
Irid joqgħod jaqra dak il-ħin. Issa fl-ewwel każ għandek żbalta ittra jneħħa bil-pinzetta u poġġija. Fit-tieni każ għandek żbal jintrema l-vers għax il-vers huwa solidu ta' ċomp issa ħaġa waħda. Jintrema l-vers u jerġgħu ħadem vers ġdid. U kien ikollok każi fejn fl-istess vers ikkoreġa kelma mill-hekk żball ieħor x'imkien ieħor. Jew tittoqgħod għattet il-vers daħal postu. Mel inti għandek żbal fil-vers numru 10. Alow għamel vers ġdid, jgħod għattet li ma jdaħlux fil-disa għax ikkel tiġi ma tagħmilx sens. Kienu jiġru dal-affarijiet hemm. U mbagħad jerġa' jintrabat kollox bl-ispak u jdaħlhom ġottilari kif qegħdin ngħidu. U s-sistema ta' tkun illi il-witch tal-witch tal ta' dawn it-tipi kolli jinkasab il-linka bir-rombli bil-linka u hija letter press jiġifieri il-karta qed tiġi issikkata mafusa mal-witch tat-tipa. Kien xogħol sabiħ immens u joħroġ xogħol sabiħ ħafna. Imma bħal dejjem jekk it-tipi bla ma jkunux qegħdin livell, aktar ikollok waħda bbuzzat iktar mill-oħra u xiġi il-karta tista' issa titqatta. Jekk ma titqattax tħossa raffa it-tipi bbuzzati.
Dak iż-żmien il-karta kienet għolja jew jew?
Relattivament ma nasibx kienet xi għolja ħafna ħafna. U mbagħad kemm żmien meta qolit f'salt kienet fis-sebenijiet u mbagħad kemm żmien meta qolit f'salt il-karta. Li kien hemm ukoll li di is-sistema tal-għanu tajb, meta ktib ikun lest, iċ-ċomp rid jiddewweb jarġa' kollu.
Biex tibda xi ħaġa oħra.
Biex għax iċ-ċomp hemm il-flus.
Mhux hekk.
Jien niftakar każ, pereżempju, fejn kelli ktib ta' tfal insejt x'kien bħalissa u meta inti tmur tal-ktib tiegħek lest, kien ikollok twafel twal u l-paġni kol tal-ktib jekk ktib għandu 150 paġna, għandek 150 paġna ta' ċomp skjerati waħda ħdejn l-oħra. Biex imbagħad jiġu iffurmati 16-16. Għax il-ktib jiġi stampat 16 minnaħa u 16 minn oħra sewwa. Imma qabel ma jagħmluhom 16 terhom koll hemmhekk. Niftakar darba minnhom kelli ktib tiegħi ta' tfal illi kelli ħjilleħ jidħol f'xi skola privata allura għedna da jista' jkun li konna bżonn reprint wara dan żmien. U niftakar l-istamper jettilhom isma' tistgħu ċomp iżommu ftit da għaliex hekk kapaċi konna bżonn reprint biex ma jdew għax ikki dewbuh da.
Trid tibda
kollox mera tassali mill-proofreading kollox. Għalli nipprova nżommu ma li kemm ħadduma, għandu ma nafx. U wara xi xarejn ġiet l-aħbar li għandna bżonn mort għalli dewwibtu l-bieraħ. Ġifieri għax imsik hemm ma tihomx tort iċ-ċomp kollha bżonn. Imma trid tibda kollox mill-bidu, jiġifieri jiġi ttajpjat, impaġinat, l-proofreading tiegħu. Ġifieri għal kemm kienet biċċa xogħol
diffiċli
kienet tuħu ħafna ħin.
Però interessanti kif matul is-snin nibtu għadd ta' stamperi f'Malta. Ġifieri diġà fis-seklu 19 tibda tara l-belt mimlija stamperi per
eżempju. Immens stamperi kellha ħafna.
Xi ħaġa di affaxxinanti.
Kellha ħafna stamperi, kellha ħafna. U pjuttost kienu xogħol minn stamperi żgħar. Imma li xorta kienu jagħmlu xogħol sabiħ immens. Għax kienu kollok l-iżdedikati. Daw l-istamperi ħafna minnhom ma kienx da mhux qed nitkellmu stamperi il-kbar, il-kbar.
Imma stajt
żgħar fl-irħula.
Titkellem fuq sena ta' stampaturi.
Użgur, użgur, użgur.
Naħseb li kien hemm sena.
Kien hawn is-sena u kien hawn nies li kienu dedikati li kienu isal cottage industry biex ngħidu li fdaqt taħdmu mid-dar.
Bħalma
kien tal-papa tiegħi. Kienet fil-kamra laterali kienet. Imma kien ikollok kulis dedikati li qed jagħmlu xogħol għax iħobbuh dan li jafu li ma kinux jaqgħu l-belli liri minnu dawn. Imma kellek dawn nies li dedikati immens. U li xi wħud minnhom kien jispiċċaw jaħdmu ma' stamperi akbar u mbagħad. Semmena Times, semmena Times waħda mill-eqdem illi kellna Malta kien hawn ta' Muscat ukoll l-istess li kien ħolu mill-istamperi l-kbar, u mbagħad kien hemm l-Express li kien toħroġ The Bulletin. Kollok l-istamperi dawn li kienu ħorġu mhux gazzetti biss, imma anki rivisti, magazines, kodba, eċetera, eċetera. Imbagħad il-bidu tat-tmeninijiet, daħal l-offset.
Ġifiri għamel il-linotype għamel snin.
Għamel snin twal. Għamel snin twal. U drupja ħasra illi ħafna magni tal-linotype intremew. Għax dawn huma storja. Niftakar li kien hemm żmien meta kien hemm niħsieb, tiftakar Sergio meta konna fil-Kunsill tal-Ktieb illi jsir mużew tal-istampar. U dinha xi ħaġa li naħseb mhux ta' minjar mija.
Daw kienu magni kbar allura kif?
Kienu magni goff iva, l-linotype għandek magni daqs gwardarobba. Għax inti fija għandek mhux biss it-typewriter, għandek il-fonts kollha li għandek bżonn, għandek jiġifieri il-forum tagħhom tar-RAM u għandek is-sistema li ddewwa bid-chomp. U li mbagħad iċ-chomp irid jidħol ġol vers u jiffurmalek il-vers jidħol ġol forum jiffurmalek il-vers. Fidak kollu ġo magna waħda.
Ħansa sik xi ħaġa kurzita qabel ma nkien għaddu għall-offset. Din imbirka tipa Maltija għamilna żmien bil-kompjuter kulħadd ifittex it-tipi u għax dik ma taqbel.
Dan kollha kellhom eh?
Dak kellhom diġà.
L-anotype kellhom it-tipi Maltin kollha ġifieri jekk tara l-berqa, pereżempju, li kienet toħroġ biss bil-anotype. Kolla għandha tipi Maltin għandek il-ħel.
Għax hawn l-impressjoni li t-tipi bdew fiż-żmienna, ma mhix hekk.
Le, dawn jiġifieri nitkellmu aħna jiġifieri dawn jekk taraw gazzetti ta' żmien il-gwerra hekk kienu. Hekk kienu qed nitkellmu tal-erbejnijiet issa, u kienu l-istess hekk. Ħandu li kol qegħdin ngħidu ta' min wieħed jaħsibha tajba dwar il-mużew tal-istampar. Għaliex għandna ħafna magni, giljottini, preses, magri li kienu jibbindjaw bihom bil-magri tal-staples, dawn qed jispiċċaw u jħassa xi jiġri jintremew. U dawn biż-żmien ngħidu qari ħasra kellna patrimonju bħal da li kien l-istor tal-istampar f'Malta. Illi dawn ta'
minn.
Issa dawn huwa kollha magni goffi. If dawn trid il-kobra li hom trid garax kbir fejn. Għall-inqas sakemm jiġi ffurma dal-mużew għall-inqas jintrafgħu. Biex ma jiġilhomx ħsara għall-inqas, naf li kien qed isiru xi tentattivi dar rigward ma nafx imma issar minnu. L-offset. L-offset bada jħel iswa 80-iet. Issa l-offset jittistemu kompletament differenti. Għax inti mandikx issa iktar it-tipa imqabżal barra, imma għandek għandek sistema fotografika. Fedek il-plate, il-plate il-mod fotografiku, qed nissimplifika ħafna tajna, mod fotografiku inti għandek il-text stampat hemmhekk u mbagħad bil-kimika fejn għandek il-text jaqbad mal-karta u fejn m'għandekx text ma jaqbadx. U bejn wieħed u ieħor is-sistema offset taħdem hekk. Pari passu Malta beda di magħha, skużi, pari passu magħha, beda jeħel il-kompjuter. L-ewwel kellna foto type setting, jiġifieri l-setter kien ikun fuq films u mbagħad jiġi kollox bir-ritratt b'mod fotografiku. Bil-mod il-mod beda mbagħad jeħel is-sistema tal-kompjuter. U allora morna issa għad-dinja digitali. Illum id-dinja digitali tanti maġla. Illum għandek l-istamperija, għandek kollox qed isir pre-press jgħiduru, ġifieri fejn qed jinħadem kollox fil-kompjuter. Kollox jiġi impaġinat hemmhekk. U minn hemmhekk dirett għal magna. Għandna films illum l-għandna xejn. Illum kollox dirett minn hemm għall-plates. U għal magna.
Sakemm
sistema iktar perfezzjonat.
Sistemi bħal offset. Kienu għoli biex wieħed jistampa ktieb għax ovvjament sistema ġdida probabbli titlob spejjeż ġodda. U ħaġa oħra in-nies bħal impjegati ammonti ta' nies naqsu.
Għax għandna it-tren li huma verità Sergio l-ewwel net l-offset tal-bidu kien għali ħafna. Ara, niftakar meta jien għamilt l-ewwel ktieb tiegħi il-Polena tad-deb, l-offset kien għadu beda dieħel. Beda dieħel. U għamilt il-qoxra biss offset jien, ma stax naffordi nagħmel il-ktieb kollox kien jiġini għali wis. Imma għamilt il-qoxra biss offset. U kellna żmien meta kkollna nagħmlu, il-ktieb inħalluh letterpress. Bis-sistema ġifieri tat-tipa taċ-chomp. Imma l-qoxra tagħmel offset biex tiġi iktar attrajenti u għandek iktar possibiltajiet x'tista' tagħmel. Dwar in-nies u żgur li naqsu, meta kienet is-sistema bl-idejn, immaġina kemm kien ikollu kompożituri, kollha jagħżlu t-tipi bil-pinzetta u mbagħad iridu iħottu kollox. Meta daħlet l-offset, meta daħal skużi, meta daħal il-anotype, raġgħu naqsu n-nies hemmhekk għax issa wieħed biss fuq it-typewriter qed jagħmel kollox hu. Ta' minn ngħid ukoll li stampri kbar kien ikollhom pereżempju sitt l-anotypes għaddejjin. Araħ ħsejjes li kun ikun hemm, aqqas għas titkellem ma kontem ġew, niftakar nitħor ċertu stamperijina, sottu id-nejk, immaġna msikken l-impiegat, jaħdu mekk il-ħun koll. Għada ċekċik kontinu, apparti ċekċik tal-magri mbagħad.
Ovvjament, għedja għanki ta' sigurta, kien ta' ma' sviluppaċ.
Kollu, ma' sviluppaċ ċena, assolutament. Meta mbagħad mill-għalla tajb daħal l-offset, raġana għas iktar. U din hija fenomenu qed jiġri dejjem, ġifieri pereżempju semmi xi ħaġa oħra differenti. Jiena kont naħdem it-television fis-sittinijiet. It-television fis-sittinijiet konna nkunu bejta naħal nies. Illum tidħol hemmhekk tara erba' min-nies temexxu l-istazzjon kollu kemm hu. Għaliex għax illum bis-sema tal-computer inti fuq keyboard u qed tagħmel kollox hemmhekk. Fridin hija dejjem tiġi.
Qabel ma niġu għad-diġitali, ovvjament anki rajna m'għandix taħsam imma forsi tajb insemmu anki l-mezzi ta' fotokopis. Rimbagħad bdew deħlin anki l-ewwel fotokopis li kont kważi l-karta kienet tkun l-griża jew sewda ma tagħmel fotokopi minn xi ktieb ġifieri. Kien hemm ukoll dan l-aspett interessanti.
Għax li ġara mbagħad billi l-offset jaħdem sistema fotografika, mbagħad li kont tista' tuża l-fotokopis biex minnhom mbagħad toħroġ ir-ritratti. Għaw ta' minn ngħid li pereżempju għall-bidu konna anke fi żmien tal-offset, fir dak iż-żmien bejn l-offset u li daħal il-computer. Konna nagħmlu ħafna xogħol li kien jgħidulu paste-up. Paste-up kien meta inti tqasqas it-tip li trid kollha u r-ritratti kollha, twaħħalhom preċiż kif irid jiġu sab fejn se jintewa, sa fejn ħa taqta' l-biljottina kollox. U l-istampatur joħodlok ritratt. Jien niftakar li dak il-kotba tal-bebbux li semmejna fil-programm ieħor tal-workbook dak għamiltu kollha bliedejn hekk. Ifri ittra inwaħħalhom bil-kollha, r-ritratti kollha posthom l-istess il-stampi. U l-istess il-kulur.
Astoħlom għallum.
Astoħlom għallum. Il-kulur, per eżempju, konna jekk inti għandek iswed u aħmar, per eżempju, l-ktib ġej iswed u aħmar. L-aħmar tkun fuq karta oħra. Ara konti, t-lewel tpinġi l-istampa l-iswed tagħha. U mbagħad kien ikolli mejda bi ħġieġa bid-dawl minn taħt, nipoġġi karta fuqha u nittrejsiha fejn ġej il-kulur aħmar issa. U jekk inti ħa taħmel issa bi tliet kuluri, ħassit. Jekk ħa tagħmilha full color ġifieri inti għandek l-erba' kuluri tal-istampar, l-isfar il-maġenta s-sajen u l-iswed. Imma minnhom ħa toħroġ il-kuluri kollha permezz ta' screens, permezz ta' tikek. U niftakar nagħmlu l-qxur tas-satar hekk, pereżempju, illi inti għall-qxur tas-satar sta ikollok xi 12 karta waħda fuq l-oħra. Biċċ għandek is-sajen il-blu. U mbagħad għandek l-iskrin tal-blu fuq karta oħra, u jekk l-iskrin tal-blu huwa 50% u l-oħra 70 karta differenti, kien kollu xogħol bl-idejn.
U x'jiġri jekk kien jimxilek, settara kif se tagħmel kollox.
Kollha reġistrazzjoni inti konna nagħmlu kollox bit-tejp u qabel tibda inti kollok il-marki ta' reġistrazzjoni titrejsjon waħda fuq l-oħra, dak li diġu perfetti waħda fuq oħra. Għax jekk ħeċċaqlaqlek, inkluser joħroġ u dak li suppost kien aħdar. Ħajdullek xifer isfar ħireġ miġim kien jħor. U trid toqgħod għattet ukoll kif ħatħallatom. Għax jekk innaf l-aħdar qed nagħmlu permezz tal-isfur tal-blu. Hemm jekk inaħad żball u l-karta fuq tal-blu mil ta' fuq tal-aħmar ġej orange. U se kollox jisġra orange miflok ħadra. Ifieri dawn kienu ħadd trid toqgħod attent għalihom ħafna.
Ovvjament inti wkoll semmejtu għasanna anki għad-diġitali fejn illum tista' tagħmel ktib wieħed biss kważi, ovvjament jiswilek il-belliliri, ma għandna din il-possibilità.
Kollum ukoll hawn il-possibilità u din fetħet orizzonti ġodda. Stampar diġitali. Meta inti kif qed inti x-xogħol huwa qisu ħanuża l-kelma isom magli ta' fotokopis biex ngħidlek hemm huma differenti. Meta inti allura tista' tgħid jiena ħanagħmel ktieb ħanagħmel pereżempju 10 kopji biss minnu. U din insiba tajba ħafna anki għall-klassijiet għall-iskejjer għaliex. Mela, ikollok klassijiet fejn jagħmlu workshops ta' kitba kreattiva. U tfal kitbu stejjer jew poeżiji, u ovvjament it-tfal jieħdu kosta jarawhom stampati, jarawhom fi
pubblikati.
Issa din impossibbli inti tmur għand stampatur tagħmlu fi ktieb. Stampatur inqas minn 500 minn tixħa tagħmel jew 1000, anzi iktar ma tagħmel iktieb irħas se jiġik sewa. Imma bis-sistema diġitali tista' tagħmel inti forsi 10 kopji biss. Jiġu kok mur tal-flus, ma mux xaħġa ta' barra minna, u ta' ġifiri, ma tiġi xaħġa illi mwiħat
ma jħallasix.
Ma jħallasix, ma laħax maħħa. U għallura jkollok s-soddisfazzjon, illi da' tfal illi kidbu xaħġa, et jaraw fi ktib, u jiġi ktib normali, issu et tara ktib li tara inti għanta l-ħanut. Id-digitali u kol et joffrinna ċans, il-namlu l-big books. Mela, il-big books huma kodba kienu ta' problemi qed netgħu dawk il-kodba illi t-teacher fil-klassi kollha ktib kbir li jkun replika eżatt tal-kodba żgħar li għandhom it-tfal fil-klassi. Issa il-big books għal-kodba bil-Malti kienu diffiċli għaliex għax inti skola ħadd toħorlok żewġ kodba biss għall-klassi. Sewwa? Mentri biex tistampom bl-istampar tradizzjonali, inti big book tittam biex 500 kopja,
Malta ma tbeħħu. Impossibbli.
Impossibbli. Mela allura llum qegħdin nagħmluhom by order, jiġifieri jkollok skola jekk smir li żewġ kodba biss big book. Inti tmara tl-istampatur ittieħ ix-xogħol u tagħmlu li żewġ kodba biss. Jiġik tikkali, imma wara kollox il-big books anke ta' barra għalien ikunu dejjem. Imma għandna l-faċilità li ktieb kbir inti tista' inti jkun fi klassi għandi teacher. U dana grazzi għas-sistema digitali. Li ma kreċi sistema digitali għad mistekonna big books.
Ekku, l-lum għanna u koll, forsi fil-Malti għadna fxiftit, ma nafli għaw minnet jaxsep anki dwaru bis-serjetta għal-famus e-book. Għalix ija kullħat jitkellem fuq it-tarġa li jmiss, dejjem il-polemika jekk għandix nibqgħu għal-ktieb tradizzjonali jew le, insomma dat tip ta' diskussjonijiet fej wasalna. Għalix qabel konna kuntenti ngħidulu e-book jekk irċevejna ktieb forma ta' PDF taħni ħun iż-żinieħ ma skoprejna li e-book huwa ħafna iktar minn hekk.
E-book huwa ħafna iktar x'e-book jtik il-faċilità li anke tkabbar il-font, jtik il-faċilità inti li anke pereżempju titagħmel noti fuqu. Jtik il-faċilità wkoll illi qed ngħidha tal-Ingliż bħalissa sewwejna. Li kelma għata fih it-tektek fuqha tiġi d-definizzjoni tagħha għandek dizzjonarju bil-tin jiġifieri. Issa bil-Malti naf illi saru e-books. Jiġifieri milla tekniku it-teknoloġija nafuha u saru e-books. Il-problema s'issa f'Maltija biex dawn jinbijgħu u biex kienu imħarsin mill-piraterija. Għax id-dinja digitali hija miftuħa l-piraterija. Illi inti tkun investej dak il-flus kollha biex għamil t-ebook u da seqqumlek il-flus biex tagħmlu. Mbagħad jekk da jista' jiġi kkupjat fradda ta' salib, allura inti f'daqqa waħda tidwar li inti fallejt. U t-tieni wkoll biex tbijgħu. Jien naf li pereżempju saru kuntatti anke ma' ditti bħall-Amazon illi kien hemm xi problem anke tar-reġjun illi għal Malta ma kienu miftuħin il-beħ, eċetera. Fri l-problemu iktar il-problemi ta' kif ħadd bijgħu. Milli it-teknoloġija fija nifisa.
Il-teknoloġija tista' ssir
Malti. Tista' ssir faċilment, iva tista' ssir u naf li saru. Imma hemm dawn il-problemi ta' beħ u ta' pirateria.
Taħseb li l-ebook qatt joqtol id-dinja tal-istampa?
Ma naħsibx li ma anzi minn xi studji li kont smajt dal-aħħar, l-ebook pjuttost sejjer qabad in-niżla. Jifri ħadd ħasbu li ħajkun suċċess wisq iktar milli hu. Jien naħseb illi l-ebook jibqem. Jibqem, ma ngħidx li għad imut jiġifieri jibqem. Imma ma naħsibx li se jagħmel is-suċċess li ħasbu li se jagħmel u żgur ċertament qatt joqtol l-iktieb tradizzjonali. Għaliex l-ebook huwa prattiku mens kif semmejt diġà, prattiku mens anke fatt is-sifer pereżempju ħadd daqsxejn ta' galettina miegħek issa sewwa għax u fih għandek mit ktieb jekk inti trid jew ħafna iktar. Jiġifieri l-prattiċċa hemmhekk qiegħda, jien niftakar darba sifirtu ħadtu miegħi u nkont insejt in-nuċċar tal-qari u għal ħares ma kienx l-ebook, stajt inkabbru daqs dinja u stajt nara. Kien ikun ktieb tradizzjonali ma kontx istramilha. Imma m'għandux ir-romantiċiżmu ħanusa dil-kelma li għandu l-ktieb tradizzjonali. Li jien nista' l-ktieb, kull ktieb għandu l-karattru tiegħu, kull ktieb għandu l-qis differenti, il-tip ta' font differenti, aħna ħobbar dunk ir-rieħa tal-ktieb, l-istampi, il-kulur, il-prelims. Kull ktieb għandu karattru, li bukle, li bukle
ġejja. Storja differenti.
Storja differenti.
Ovvjament, inti ilek involut f'dan id-dinja tal-ktieb mhux tiqna nagħmel anke xi forma ta' assessment li ser bil-mod imma tidin nersu lejn dan il-programm. Fil-bidu kont titkellem ħafna fuq is-sena ta' minn involut fil-istampar, il-fatt li kollox sar teknoloġiku, imma sar kollox għan-negozju, fadar. Arti f'dan il-qasam fadar ruħ ħanajtek.
Lele fadal ħafna, fadal ħafna. Għaliex sempliċiment qed tibda l-għodda. Ta' qishu qegħdin ngħidu. Meta kienu jagħmlu x-xogħol tal-amara kollox bl-idejn il-minċotti u ssemm il-magna li tagħmlu. Imma l-magna wieħedha ma tagħmel xejn. Xorta trid tippjanar, xorta trid id-disin tajjeb. Jekk ma jkunx hekk, inti x-xogħol meħroġ sew. Issa abbuż ikun hemm iva, ikun hemm dejjem l-abbuż, għax meta inti għandek meta għandek il-programm tal-komputer qed jagħmilek ħafna xogħol, inti faċilment għax għandek ħafna kulur ma nċaflas kemm irrid għax issa nista' nuż aħdak. Imma l-artist mbagħad l-artist jaf l-użu li għandem il-minnu. Ix-xogħol tal-computer kif jaf kulħadd minn qed jisma'ni forsi jgħid li qed tgħid love you. Ma tafax buttuna wisir. Imma trid tkun taf x'qed tagħmel. Kultant, pereżempju jiena llum inpinġi ħafna bil-computer. Ħafna mitpinġi tiegħek minnhom bil-computer llum nibda nagħmel sketch bidejn bad inkun bil-computer. Mhux jaħfef ix-xogħol, ġieli ħolli xogħol ħafna iktar. Imma għandek ċans iktar tipperfezzjona, għax għandek ċans tesperimenta b'kuluri differenti, jekk inti għamilt żball tista' tirranġaħ faċilment u qas ikun jidher xejn, tista' tesperimenta li ħa nippruva mod ieħor din ħadda l-background nippruva hekk. Imma mhux faċli. Imma jfissirx għax qed tuża l-computer mela f'daqqa waħda inti issa kulħadd sar bravu, kulħadd sar ifhem, xorta qed tkun taf ifir is-sena xorta qagħda qed hemmhekk.
U l-istamperija Maltin? Kif tarhom mhux qed inneraw ħafna xogħol li kultant qas temmel li jsir Malta wkoll.
Illum
kotba l-kbar ta' minn.
Ma nafx kemm il-darba jiġifieri jkolli ktieb li nkun xtrajtu minn barra u niftħu nsib li ġi stampat Malta fit tal-istamperija. Jiġifieri l-istamper qed jissupplixxu ħafna sujieq Ewropej. Jiġifieri għandna stamperji llum tajbin ħafna u li qabel jiena kont ngħid meta nistampa ktieb nibqa' qalbi taqtaq sa ma joħroġ. Għax iżbaldi hemm ħansib x'imkien u daqqa l-paġna mhix square eżatt u daqqa l-binding mhux tajjeb. Illum daka insejnihom. Għax illum inti taf illi għamilt specifications għandek bżonn tkellimt mal-istampatur jew fil-kastijaj mal-publisher u mbagħad il-publisher u ħsibhom dawn u taf li moħħok mistrih illi biex joħroġ żball illum ikun rarismu. U jekk kultant joħroġ żball. Illum l-istampotan saru serji l-ek maġġara xejn narmu kollox xogħol xamlek l-ktieb. U fit-tliet tim.
Veru wkoll.
Jien niftakar kellna każ darb li kellna ġifieri kien hemm żball li kien ħareġ mill-magni, eċetera, u kellna l-ktieb kellna bżonnu malajr mħabba launching u f'weekend, jiġifieri minn mill-ġimgħa s-sibtu l ħadd it-tnejn kien l-ktieb lest. Jiġifieri llum għandna dik ukoll din il-faċilità.
U kumment qasir il-qari tal-provi sejr quddiem jew xorta tfadlilna?
L-qari tal-provi wara quddiem ħafna. Min mindu l-Kunsil tal-Isem Malti u l-Università għamlu l-kors għal-qarrija tal-provi, il-qarrija tal-provi sar veru xogħol speċjalizzat. Ma ninsaqat meta kont nagħmel il-qarrija tal-provijin, meta qed tagħmel qarrija tal-provi tal-ktieb tiegħek stess żball jaħaq bżulek għax inti moħħok qed jaqal qabel għajnejk.
Antipatka.
Kienet l-iktar ħaġa li kont nitwerwer minnha. Illum aħna mistrih għandna qarrija tal-provi jafu x'qed jagħmlu. Veru professjonisti fix-xogħol tagħhom u allura bis-saħħa tagħhom is-suq tal-ktieb u l-ktieb bħala arti mar l-qudiem immens.
Grazzi ħafna lil Trevor Zara żgur li kienet intervista interessanti dorna nistgħu dawra madal 50 sena ta' stampar fejn jidħol il-ktieb. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħaħsieb il-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu 51. Program fuq Campus FM miġjub lilkom mill-Malta Historical Society. Presentazioni, produzioni, Sergio Grech.